ዮሐንስ በቆና ኩረሰገል የሙስ ፕላቶስ ኢየሱስ ይነጭ ፉዴ ክሬፕሲስ ወር ለልቱ ጎንፎ ቆራቲ ወጀተኒ መታ ሰረካን ኡፈተ ዲልገስ እትፍሰን ገረሳት ድድቢየንስ አጣፈያ ሞቲዮታ አጣፈያ ሞቲዮታ ገደኒ ንሰኒ ከመልቱራን ፕላቶስ አመስ ገድበየ
ደባቶ ኮሌ አከኒ ሰረትን አርግኒ አከበክተኒፍ ኩኖ ገረከ ሰኒተን ገዲ ሰባስ
ኢሳንንጀ ኢየሱስሞ ጎንፎቆራቲ ካቴ ኡፈተዲ ጌስፈቴ ገድበ የሙስ ፕላቶስ
ነሚቺ ኩኖቲ ኢላላ
ኢሳንንጀ ሎቦን ወረንገፎኒ ኤግዶኒ ኢሮሳርገን ጀደኒ ይየን ፕላቶስሞ
እስን ኦፊኬ ሰኒ ፉዳቲ ሰፈንሳ አኒ ደባቶ ኮሌ ኢሰረት ኢነርግን
ኢሳንንጀ ወሪ ዩዶ ታዴብ ሰኒ
ሉይሴራ ቶኮ ቀምና እንንሞ ኢልሞ ዋቀ ዮጎዴራ ከናብ አከ ሴራ ኬኝ ሰናቲ ዱዱ ሰረጅራ
ጀደን ፕላቶስ ዱቢ ከና የሙደገ ጫልጅሴ ኒሶዳት ዴቪኤስ መንጨቶልጤ ኢየሱስን
አቲ ኤሳ ዱፍቴ
ጀድ ኢየሱስ ገሩ ዴቪን ዴቪብኔፍ ፕላቶስ ከነረት
አነትንምቱ ገድስ ኢየሱዳፍ አከ አኒ ሁምነቀቡ አከሱመስ ሲፈንሱዳፍ አከ አኒ ሁምነቀቡ እንቤክቱሞ
ጀደን ኢየሱስ ገሩ ዴቪሴ
ኡቱ ኦሊሲፍ ከነሙ ዳባቴ አቲ ሁምነ ተኮሌ አለረቲ ህንቀብዱ ቱርት ከናፍስ እንኒ ደበርሴ ስትነከን ጮቦ ጫላቀበ
እትንጀድ ከነራን ከንከስ ፕላቶስ እሰገዲሱፍ ኒደመይ ወሪዩ ታገሩ
ደምጨ ከነ ዮገዲፍ አቲ ፍረ ሞቲ ወረ ሮማሚት ደም ኦፊሳ ሞቲ ኦፍጎድ ሁንዲኑ ሞቲ ወረ ሮማቲ ሞርከቶ
ጀደኒትየን ፕላቶስ ዱቢ ከነ ደጌ ኢየሱስ ሲንገዲባሴ እዱ ደጋቡፈም ኢሳፋኔ ፕራይስቲት ገበታጅ ደሞት በርጭመ ፍርዲራ ታይ ኮኒስ ጉያ ቆጴ ፋሲካ ገረሳቲ ጃፋቱረ ፕላቶስ የሙስ ይሁዶታን
ኢላ ሞቲ ኬሰን
ጀድ ኢሳኒስ የኒ ጀደን ፕላቶስ ሞ
ሞቲ ኬሰን ፈንሱሬ
እትንጀድ ልቦን ወረንገፎን ሞ ዴብሰኒ ጀደን የሙስ አከኒ ፈንፈሙ ደበርሴ ኢሳንቲ ሰገን ኢሳን አከስት ኢየሱስን ፉደኒያ ዴመን ኢየሱስ ፈኖሳፊ ባቴ ገረይዶ ለፌ መታ ዮኪስ አፋነ ብራስቲት ጎልጎታ ጀደሙትበ አጭት ሰፈንሰን ነሞተ ከምብራላማ ገረሲ ገረናን ኢየሱስንስ ግዱት ፈንሰን ፕላቶስ የሙስ ዋንቲን ቤክስ ተጎ ጫፌ መታ ፈኖሳቲት መጣን ጫፈተጅስ ኢየሱስ ነሞብይ ናዝሬት ሞቲቺ ዩዶታ ካንጀሩ ቱሪ እዶንት ኢየሱስ ፈንፈሜ መንደጨት ዲዮ አንቱረ ጫፈተ በክሳሰና ዩዶታ ጌሳ ባየት ዱብስ እነፋነ ብራስቲት አፋነረ ሮማት አፋነረ ግሪክት ጫፈሜ ቱሪ የሙስ ለቦን ራንገፎን ዩዶታ ፕላቶሲን
ነምጨ ካናቱ አኒ ሞቲ ዩዶታቲ ጀደ ጀዲ ማሌ ሞቲ ቸወረ ዩዶታ ጀተን ጫፍን
ጀደን ፕላቶስ ገሩ ዴቢሴ
ዋናን ጫፊ ጫፌር
ጀድ ኢየሱስን ኤርገፈንሰኒስ ወሪሎልቱ ወያሳፍረተኒ ቶኮ ቶኮ አከሳንገውት ኢዶፍሪት ህርማታን ከታንሳገሩ ወሊ አማገዲት ዳቶክቻን በመሌ ወዳን ቀቡትረ ካናፊስ
ኮታ ኪታከና እንተርሳብኖ ሙከይት ቡፈኔ አባይኒ በውፍላላ
ወሊንጀደን ካናንስ ድብም መጫፋይኒ
wayyaako hirmaatanii uffata koottis muka buufatan
jedhe ni raawwatame. Wardoltuus kanuma godhan. Fannoo Yesus bukkees haati isaa, obboleettiin haadha isaa Maariyaam haati manaa Qilophaa, Maariyaam isheen Magdalaas ni dhaabbatu turan. Yesus yeroo sanatti haadha isaa bartuu isaa inni jaalates ishee bukkee utuu dhaabbatu argee haadha isaatiin,
haadha ko ilaa ilma kee
jedhe. Ergasii bartuu sanaan immoo
ilaa haadha kee
jedhe. Bartichi yeroo sanaa jalqabee gara mana ofiisaatti ishee fudhate. Yesus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uu isaa beekee dubbii macaafaa fiixaan baasuudhaaf
nan dheebodha
jedhe. Hodhaan daadhii wayinii dhangaggaan keessa guute tokko achi ni dhaabbata ture. Daadhii dhangaggaa sanas waan akka cumaa buqqee hadhaa'aa bishaan dhagnatti xuuxu tokkotti guutanii hanxaxii soobiitti ka'anii afaan Yesuusitti qaban. Yesus daadhii dhangaggaa sana erga afaaniin qabee booddee
fiixaan ba'eera
jedhe. Mataa isaa jallisee hafuura isaa kenne. Guyyaan sun guyyaatti qophaa'an guyyaan sanbataa isatti aanus guyyaa guddaa ture. Kanaaf dhaqna warra fannifamanii guyyaa sanbataatti fannoo irraa akka hin oolle gochuudhaaf lafee miilla isaanii cabsamanii fannoo irraa akka gadi buufamaniif warri yihudootaa Phiilaaxoosiin gaafatan. Akkasitti hordoltuu dhufanii miilla namicha isa duraa kaan isaa wajjin fannifames cabsan. Gara Yesus dhufanii kanaan dura du'uu isaa yommuu argan garuu miilla isaa hin cabsine. Haa ta'u iyyuu malee warra loltuu keessaa inni tokko eeboodhaan cinaacha isaa waraannan yommusuma dhiigniif bishaan keessaa lole. Inni kan argee dhugaa ba'eera. Wanti inni dhugaa ba'es amanamaadha. Isinis immoo akka amantanitti inni isa dhugaa akka dubbatu ni beeka. Kunis inni macaafni
lafeen isaa tokkollee hin cabsamu
jedhe araawwatamuuf ta'e. Macaafni iddoo biraatti immoo
garuma isa waraananii in ilaalu
jedhe. Kana booddees Yoosef kan jedhamu namni Armaatiyaa tokko reeffa Yesus fannoo irraa fudhachuudhaaf Phiilaaxoosiin kadhate. Phiilaaxoos tole jennaan namichi dhaqee reeffa Yesus fudhate. Namichi kun yihudoota waan sodaateef mul'inatti utuu hin ta'in dhoksaatti bartuu Yesus ture. Niqodimoos immoo inni gaafa jalqabaa halkaniin Yesus bira dhufe waliin makaa qumbii fi sabrii naaxirii 100 kan ta'u fuudhee iddoo sana dhaqe. Yommus reeffa Yesus fuudhanii akka mala awwaala yihudootaatti urgooftuu sana wajjin wayyaa quncee sarbaa irraa hojjetameen kafanan. Lafanni itti fannifame sana ammoo iddoon dhaabaa tokkotti ture. Iddoo dhaabaa sana keessaas awwaalli haaraan kaan dura namni keessatti hin awwaalamin tokkotti ture. Guyyaa warri yihudootaa itti qophaa'an ta'ee awwaalichi dhiyootti waan argameef Yesusiin achi keessa ka'an.